Ichikope cha bubiri. Inengu shabwela nefisa bofya ku Canaan. Impendwa 13 verse 1 ukufika ku 33. Impendwa 14 verse 1 ukufika ku 38. Lesa ala ili abena Israel ichalo cha Canaan. Ne nshita yali fikile ilio lesa ae vele Mose ukutumenengu shakulengule chidia chalo. Mose atumine intungulushi ikumi limo na mutanda. Apopa aliyoshwa elio na Caleb. Ababantu babwelele panuma ilio papitile inshiku ama kumiane elio balondo lwelele nefyo basangile ku Canaan abati. Tuwa ile mchalo icho mwatutumineko. Kwena ichalo, chifumfumu keshi wanobuchi. Nefi efisa bofyachiko. Lelo, abantu aba ikala mchalo. Bali kosa, elo bali kula ne mishi ya malinga, aya kala mbanganshi. Nao Kalebu atalalike bonse ine nguno kutila. Shhh. Talalen. Ukunina, tunine no kuchikwata. Pantu, kuti tuachi chimfya. Lelo abantu, batile. Te kuti tuye nini na ababantu. Pantu vena baamaka ukuchila ifwe. Au kabili balo ndoluele, ifibi pachalo bale nguile. Buliabu shiku, abantu baili shenye kuntungulu shishabo, elio nakulilesa wine. Lesa, alifulilwe. Alifulilwa babantu. Bantu, tabamu sumine, eicho aliwabwese shemo, na muchisuebebe pamia kama kumiane. Abo bonse, abena Israel, abashasumine mulilesa bonse, bafuidile muchisuebebe.